นับตั้งแต่ได้มีการสั่งตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้หา13ปีมาคือแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของพรรคในปี1955ถึงกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดในปี2006บ่เคยปรากฏเห็นจักเถือที่ผู้นำสปป.ลาวจะถือเอาสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นแว่นแย่งนำหน้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำพานอกจากมีเพียงครั้งเดียวที่ได้เว้าอยู่ในบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่7ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งท่านค้ำไตศรีพันดรประธานพรรคเป็นผู้เว้าถึงการปฏิรูปการเปิดประตูสู่ภายนอกและการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่จีนเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดเป็นที่ฮู้กันจีนและเวียดนามเป็น2ประเทศในเอเชียที่กำลังมีอัตราเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างไวว่าและต้องการสายทางไปสู่โขงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมไปถึงประเทศอินเดียเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและการลงทุนสำหรับเวียดนามก็ถือเอาถนนเหล็กเก่าที่เชื่อมต่อจากชายแดนเวียดนามหาขั้วมิตรภาพลาวไทยแห่งที่2ซึ่งเป็นขั้วข้ามแม่น้ำโขงระหว่างแขวงสวรรณเขตและแขวงมุกดาหารของไทยส่วนว่าจีนแม้นสนใจพิเศษกับการขยายถนนอยู่ภาคเหนือของลาวการบูรณะเส้นทางเหล็ก3ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองจิงหงหรือเสียงหงมณฑลยูนนานของจีนผ่านเขาดินลาวถึงเมืองห้วยทรายข้ามแม่น้ำโขงไปเมืองเสียงของแขวงเสียงไห้ของไทยโดยผ่านขั้วมิตรภาพลาวไทยซึ่งคาดหมายว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจะเริ่มสร้างในท้ายปี2008นี้โครงการบูรณะถนนสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต้ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เชื่อมต่อระหว่างจีนลาวและไทยโดยที่จีนหวังว่าเส้นทางสายนี้จะเฮ็ดให้ต้นสามารถขนส่งสินค้าผ่านลาวไทยและไปประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีประสิทธิภาพหลายขึ้นเว้าถึงการค้าและการลงทุนระหว่างลาวจีนตามรายงานในวันที่27กันยา2008นี้ว่าในปี2007การค้า2ฝ่ายมีมูลค่า249ล้านดอลลาร์สหรัฐและจีนหวังว่าในบ่หลายปีต่อหน้านี้มูลค่าการค้านั้นจะเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ล้านดอลลาร์และข้อมูลของคณะกรรมการเพื่อการวางแผนและการลงทุนของลาวในเดือนสิงหาปี2007การลงทุนโดยกงของจีนมีมูลค่าร่วม 1,100 ล้านดอลลาร์ซึ่งตามตัวเลขนี้จะแม้นจีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ2ในลาวรองลงมาจากไทยแต่ตามตัวเลขอยู่ในกองประชุมเกี่ยวกับการร่วมมือทางด้านการลงทุนระหว่างลาวเวียดนามที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อวันที่12สิงหา2008นี้ก็ว่าการลงทุนของเวียดนามได้เพิ่มขึ้นเป็น177โครงการด้วยมูลค่าทั้งหมด 1,280 ล้านดอลลาร์ถ้าข้อมูลนี้ถูกต้องก็หมายความว่าเวียดนามเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ2อยู่ลาวและจีนลงมาเป็นอันดับที่3และทางด้านการค้าตามการรายงานในเดือนกรกฎาคมปี2008ของคณะกรรมการเพื่อการร่วมมือลาวเวียดนามก็แมนว่าการค้าระหว่างลาวเวียดนามมีมูลค่า240ล้านดอลลาร์ในช่วงทมิตรของปีนี้เพิ่มขึ้น58ส่วนห้อยถ้าเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาพร้อมกันนั้นทั้ง2ประเทศยังมีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะขยายการค้าด้วยมูลค่าขึ้นเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์ในปี2010และถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ในปี2015แต่ถึงแนวใดก็ดีถ้าเบิ่งท่าแห้งและความสามารถตัวจริงทางด้านการค้าและการลงทุนของจีนอยู่ลาวแล้วมีหลายคนเห็นว่าจีนยังนำหน้าเวียดนามอยู่ในด้านการลงทุนอยู่ลาวนักลงทุนของจีนมีความสนใจน้ำแรงทรัพยากรธรรมชาติสนใจหลายในโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกที่กำลังก่อสร้างและรวมทั้งที่อยู่ในขั้นวางแผนก็มีอีกหลายโครงการเส้นโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำท่าของบริษัทพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้ของจีนหรือ CHG ขนาด168เมกะวัตต์ในเขตเมืองอุดมแขวงบ่อแก้วที่จะส่งผลกระทบใส่ประชาชนหลายพันคนดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของท่านหนึ่งเว้าว่ามีการยกย้ายทั้งหมดใน34หมู่บ้านในจำนวนพลเมืองประมาณ 9,000 คนส่วนใหญ่จะยับขึ้นไปตอนยังสำรวจบ่ทันสำเร็จเถื่อหลังจากแล้วก็จะทำการยกย้ายและโครงการขุดค้นบ่อแฮก็เป็นที่สนใจของจีนซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ทางการลาวก็ได้ให้สัมปทานจำนวนหนึ่งไปแล้วเช่นการขุดบ่อค่ำทองแดงเหล็กโพแทสเซียมและบอกไซด้านการเกษตรกรรมจีนก็ได้มาลงทุนหลายในการปลูกยางพาราเขาโพดมันต้นอ้อยเพื่อการส่งออกอยู่เขต6แขวงภาคเหนือของลาว บ่เฉพาะสัญญบุรีแขวงเดียวก็มีเป้าหมายปลูกยางพาราให้ได้จำนวน 50,000 เฮกตาร์ภายในปี2010ซึ่งในนั้นผู้สนใจมาลงทุนส่วนใหญ่ก็แม่นชาวจีนและอยู่แขวงอุดมไส้ก็ว่ามีการอนุมัติให้ปลูกแล้ว 40,000 เฮกตาร์เคียงคู่ไปกับการค้าและการลงทุนจีนก็พยายามดึงลาวเข้าหาตนด้วยวิธีช่วยเหลือในโครงการต่างๆให้ลาวช่วยก่อสร้างหอวัฒนธรรมแห่งชาติที่ว่าใหญ่และทันสมัยด้วยมูลค่า7ล้านดอลลาร์สร้างถนนกลางเมืองด้วยความยาว13หลักกิโลเมตรบูรณะอนุสาวรีย์ประตูไส้และสวนหอบๆในนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นก็ช่วยสร้างห้วงหมอมิตรภาพลาวจีนที่สร้างเมืองหลวงพะบางและช่วยสร้างสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่เพื่อการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่25ปี2009ที่ลาวเป็นเจ้าภาพโดยที่รัฐบาลลาวมอบดิน 1,000 เฮกตาร์ที่อยู่ใกล้ๆกับวัดธาตุหลวงซึ่งเป็นสถานที่สักการบูชาของชาวลาวให้แก่จีนสร้างเป็นศูนย์การค้าของจีนหรือที่เอิ้นกันว่าไชน่าทาวน์หรือเว้าความลาวว่าเมืองจีนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่จีนสร้างสนามกีฬานั้นให้และอยู่แขวงหลวงนำท่าในเขตใกล้กับชายแดนจีนนักลงทุนจีนก็พากันลังไลเข้ามาเซาพื้นที่บริเวณเศรษฐกิจใกล้ด่านชายแดนบ่อเต็นดังนักลงทุนไทยผู้หนึ่งอยู่แขวงบ่อแก้วเว้าว่า
ผู้ละมันคือเมืองใหม่เมืองหนึ่งอยู่ห่างจากชายแดนจีนก็ประมาณสัก10กิโลตอนนั้นก็เป็นชุมชนคนจีนเลยตอนนี้การเช่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นสิ่งเขาละมันทางการลาว
ท่านว่ามันเป็นเมืองใหม่เมืองหนึ่งอยู่ห่างจากชายแดนจีนประมาณ10หลักกิโลเมตรอยู่หันไกลเป็นชุมชนจีนแล้วตอนนี้เขาก็เซาพื้นที่ทั้งหมดไว้25ตารางกิโลเมตรเขาจะเฮ็ดหยังก็ได้หมดเขาเซาไว้แล้วแต่การเบิ่งแย่งคนจีนทางการลาวอาจจะปล่อยให้เขาเจ้าเบิ่งแย่งกันเองบ่เพียงเท่านั้นตามการศึกษาของนักวิเคราะห์หลายท่านว่าการที่งบประมาณทางการทหารของลาวขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในระยะบ่หลายปีมานี้บ่ต้องสงสัยเลยว่ารัฐบาลลาวยอมฮู้ดีว่าจากการที่จีนมีอุตสาหกรรมด้านอาวุธขนาดใหญ่ร่วมทั้งจีนมีเจตนาที่จะแลกเปลี่ยนอาวุธยุทธภัณฑ์กับผลประโยชน์ทางด้านการค้าจึงยอมเป็นการดีกว่าที่จะดำเนินการปรับปรุงกองทัพของตนให้ทันสมัยโดยอาศัยการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหลายขึ้นกับจีนแทนที่จะเป็นเวียดนามพร้อมกันนั้นทั้งพนักงานสัมศิกพักทั้งนายทหารและนักศึกษาลาวก็ถูกทางการจีนหับเอาไปสัมมนาไปศึกษาอบรมในแขนงการต่างๆนับมือนับหลายเพิ่มขึ้นซึ่งบางคนเห็นว่าอาจจะเป็นไพ่คมคูต่อฐานะของเวียดนามอยู่ลาวอันที่เห็นแจ้งตื่มก็แมนอยู่ในระหว่างการย้ำย้ำลาวของท่านเวินเจียเปานายกรัฐมนตรีจีนเมื่อเดือนมีนาผ่านมานี้ทั้งสองประเทศลาวจีนได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกัน7ฉบับทั้งทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐนอกนั้นจีนยังเสนอให้สินเชื่อหยวดย่านและย่นเฮลิคอปเตอร์ของจีนด้วยมูลค่า100ล้านดอลลาร์ให้เงินกู้ยืมเพื่อช่วยจัดตั้งรัฐวิสาหกิจลาวโทรคมนาคมและลาวเอเชียโทรคมนาคมและจัดตั้งโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลตลอดฮอดการซื้อเครื่องบินให้แก่สายการบินลาวและตามรายงานของสื่อมวลชนจีนเมื่อปี2003จีนก็ได้ยกเลิกนี้ที่ลาวติดจำนวน 1,700 ล้านดอลลาร์แต่ก็เห็นว่าจีนมีอิทธิพลอยู่ลาวหลายขึ้นภายหลังที่จีนได้เข้ากอบกู้ลาวให้พ้นอันตรายของวิกฤตการทางด้านการเงินในเอเชียเมื่อปี1997ด้วยการเพิ่มทั้งการช่วยเหลือการค้าและการลงทุนให้การอุดหนุนแบบใจกว้างแก่การส่งออกของลาวให้เงินกู้ยืมแบบบ่มีดอกเบี้ยและช่วยให้ค่าเงินกีบของลาวที่ตกต่ำนั่นกลับมีเสถียรภาพขึ้นมาแต่ถึงอย่างไรก็ดีการที่จีนและเวียดนามต่างก็พยายามดึงเอาลาวเข้าอยู่ในวงโคจรของอิทธิพลของตนโดยการใช้ทั้งด้านวัตถุและจิตใจในการช่วยเหลือพัวพันและหัวมือกับลาวทั้งด้านการเมืองแนวคิดเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่นับมือนับเพิ่มทวีขึ้นอยู่นี่ลาวคงได้รับผลประโยชน์ในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันและในซุ่มปีต่อหน้าแต่ก็ยังบ่แน่ว่าในภายข้างหน้าในเมื่อความสมดุลนั้นหากขาดไปภายในข้างหน้าและลาวตกอยู่ในกำมือของประเทศใดประเทศหนึ่งก็เป็นหน้าคิดว่าคณะนำของลาวจะแก้ไขปัญหาใดโดยวิธีใด